по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
И продължаваме нататък, уважаеми зрители. Сега видяхме каква ще бъде картинката частично в Бургас с представителя на ГЕРБ и с възгледите на лидера на Национален фронт за спасение на България, Валери Симеонов, който също е представител на Бургас. Следва още едно знаково интервю във връзка с изборите, което направихме също на запис с лидера на ВМРО и заместник-председател на Народното събрание от Патриотичния фронт, Красимир Каракачанов. Гледайте. Беновска пита. Господин Каракачанов, наближава деня на местните избори. Какъв е микроклимата в държавата, в Народното събрание, в Министерския съвет, в който ще се проведат тези местни избори?
А какъв е микроклимата в Министерския съвет, не мога да ви кажа, защото не сме там. Но в...
Но сте законодател и все пак имате поглед върху изпълнителната власт.
Но в парламента нещата стават все по-напрегнати, колкото повече наближават изборите, поради проста причина, че всяка партия се активизира, за да покаже за последно на избирателите колко са най-добри, колко са най-велики. Сега ще видите последните 4 седмици, 5 преди изборите, парламентарният контрол ще бъка от предизборни въпроси, заклинания, обещания и така нататък. Аз мисля, че ако един кандидат за кмет, без значение от коя партия, или за общински съветник, не си е свършил работата, хората не го познават и му нямат доверие, колкото и партията му в парламента да се напъва и да показва колко е велика, ефект няма.
Казахте, като за последно всеки ще покаже в залата на парламента и се хващам...
Да, имам предвид. Да го оценят избирателите.
Но за тази игрословица се хващам на някой от парламентарно представените партии да реши име за последно. Коя ще представи лошо на парламентарните избори според вас и коя добре?
Не мога да ви кажа, не им познам кандидатите, защото местните избори са доста по-различни от парламентарните, от президентските. Парламентарните избори се гласуват за партии, които горе-долу имат ясни идеи в обществото или поне си изградили някакъв образ. Докато на местните избори хората гласуват мажоритарно за местния човек. И ако една партия, колкото и да напъва мускули, изваден е подходящ човек, компрометиран като непочтен или мързелив, хората се познават в малките, особено в малките населени места, в малките общини.
Вие защо да се разбрахте с вашия партньор в Патриотичния фронт, председателя на Националния фронт за спасение на България Симеонов, да се явите заедно като формация на тези местни избори?
Не, че не сме се разбрали. Напротив, разбрали сме се как ще се явяваме. Моята теза и на колегите от ВМРО беше, че е добре да търсим общи кандидатури и общи листи за местните избори, докато колегите от НФСБ прецениха, че да тях е по-добре да се явят самостоятелно. Сега тук това си има обяснение, това е все пак политическа формация на 4 години. За пръв път участват на местни избори, може би искат да видят какво е състоянието на техните структури, кандидати и така нататък.
Да, не би да ги е страх, че понеже вие сте партия с многогодишна история, не само в съвременната история на България, в историята на България изобщо, че вие ще се представите по-силно от тях, ще ги засенчите. Има ли някаква интрига помежду ви?
Не, интрига няма. Възможно да има някакви опасения, че като по-опитни нашите структури по страната могат чрез преференциите да изместят някой. Вероятно го има, някакво да го криеме.
Кой ще е вашия кандидат за София?
Ето, вие сте първият, който ще го чуе. Преди сме го обявили, казва се Ангел Джамбаски.
Така е, предполагах, добър избор.
Който ни беше кандидат и на миналите избори и направи блестящ резултат на фона на София, която минава за крепост на ГЕРБ и на реформаторите. Ангел Джамбаски взема много повече гласове, отколкото, примерно, стария кмет Софиянски или други формации, които се явяваха с известни личности. Така че аз мисля, че е добър избор по няколко причини. Първо, млад енергичен човек. Второ, човек, който беше 7 години общински съветник преди да стане евродепутат, с абсолютно познаване на проблемите в София и най-важното, което е енергичен и работлив.
Но Ангел Джамбаски работеше прекрасно с Общинския съвет и с кмета Фандъкова във всичките нейни мандати. Не се ли получава тук едно противоречие?
Защо да има противоречие? Това, че си работил с някой добре, не означава, че ти не можеш да работиш по-добре. По принцип, както виждате, ВМРО с формациите, с които е бил партньор, примерно в София, примерно сме били в партньорски отношения с ГЕРБ, сега на парламентарно ниво с НФСБ. Ние винаги държим един добър тон и се опитваме да бъдем кооперативни и да бъдем прагматични, като се решават, да се решават проблеми, а не да се търсят дребни политически различия.
Това сега е новината на предаването, така ли?
Новината на предаването, всъщност до сега не сме го обявявали. Казвам го специално заради вас.
Митко Николов Бургас, ще го подкрепите ли? Това е кандидата на ГЕРБ.
Това е мнението на нашата структура. Ще е добър кмет да бъде подкрепен.
Тот е в Пловдив, ще го подкрепите ли?
Там излизаме с обща кандидатура.
С Патриотичния фронт?
Да. С Националния фронт. Патриотичния фронт има обща кандидатура, Славчо Атанасов.
Други кандидатури на ГЕРБ някъде ще подкрепите ли?
Да, разбира се, има и такива, има и други кандидатури, примерно кмета на Смолен. Ще го подкрепиме.
Значи... Петър Пълнов?
Моля?
Петър Пълнов, Кюстендил?
И той не е на ГЕРБ.
Да,
ама
е подкрепен.
Значи, философията е много, много лесно може да бъде проследена логиката. Ако един кмет е добър, без значение дали от ГЕРБ или от реформаторите, пак още дори от БСП, ако този кмет е добър и върши работа и хората са доволни, защо не го подкрепиш, а зорлем трябва да вадиш някой друг, само и само да се преш на барабар Петко с мъжете.
А ГЕРБ ли поискаха подкрепата на техните кандидат кметове или вие решихте?
Решили на местните структури. Значи, при нас в ВМРО има демократически централизъм. Както е ясно, че ВМРО е най-дисциплинираните формации, за местни избори, местните структури сами решават, сами си номинират кандидатите, сами си подреждат листата и правят това, което те решат.
Да ви вярвам ли, господин Каракача?
Може да проверите. Айде, върнете се 20 години назад и ми кажете в кой случай, дали въобще е имало такъв случай, в който аз съм сменил и ръководството на ВМРО.
Ако вие не одобрявате лично и ръководството на ВМРО този кандидат, ще приемете волята на местните организации?
Не, по принцип местните организации са тези, които номинират кандидатите. Те си казват, те преценяват първо дали ще издигат кандидати, ще подкрепят действащ кмет. Ако решат да играят в коалиция, с кого? Като е ясно, че с ДПС е забранено да се прави коалиция. Тук е ясно, тук просто няма размисъл по въпроса. Ако решат да играят самостоятелно, те си го решават. Ако решат да правят коалиция с някой, те си решават с кой. Те си подбират кандидатите, те си подреждат листата за общински съветници. Само че за парламентарни избори, за национална политика решават централното ръководство. Тогава местните структури нямат право да се бъркат.
Има ли някъде, където някоя местна структура е решила да подкрепи кандидат на БСП, например?
Има, това е в няколко, не в няколко, сигурно са 5-6 общини, по-малки, в Великотърновска област и в някои области, в които идеята е да се концентрират усилията на българските партии срещу ДПС. Има и такива.
А във Варна ще подкрепите ли Портних?
Моля?
Във Варна ще подкрепите ли?
Във Варна ще подкрепим кандидатурата на реформаторския блок.
Която е?
Което е Чавдар Трифонов.
А други кметове на реформаторския блок, кандидат кметове ще подкрепите ли?
Заедно с реформаторите издигаме и кмет в община Плевен.
Това не е ли един скрит стремеж подкрепата примерно на кметовете на ГЕРБ да изместите реформаторския блок от тяхното сърце?
Вижте, по време на местни избори такива сметки много трудно се правят. Сега представете си, примерно, че структурата на ВМРО не искаше да подкрепя реформаторския блок в Плевен. Как да ги накараш? Може да ги накараш, ама няма да има ефект, защото хората като не желаят да работят за нещо, не го правят. Дори да ги заставиш с партиен ултиматум или партийно решение. В края на краищата няма и база за някакво излишно разсъждаване, тъй като с ГЕРБ сме в някакви партньорски приятелски отношения. Защо да не подкрепиш кмета, който е качествен? Защо зорлен на инат трябва да вадиш кандидат срещу него? Защо трябва да му пречиш, ако човека върши работа и ти го харесваш? Какъв е смисъл?
Еми ето Фандъкова, не я ли харесвате в София?
Фандъкова си имаме собствен кандидат, който е, мисля, че е добър, енергичен господар. Фандъкова, между другото, не е лош кмет в никакъв случай.
Местните избори, колкото и да са уникални по своя характер и да имат особености на това, че са местни избори, те все пак са във връзка с това, кой е на власт. Всяко едно населено място, колкото и да е независимо, има значение какво държавно финансиране ще се отпусне към общината. Не смятате ли, че по тая причина по-малко гласове ще се насочват към други партии, освен към ГЕРБ.
Нещото, това е един от проблемите в България. Защо ние 25 години, за разлика дори от Румъния, на която разказвахме вицове до преди 2-3 години, или от Албания, ако щете, ние сме по-зле от Албания, като стандарт на живот, като порядък в държавата и така нататък. Това е една от причините. Защото когато някой е на власт, мачка кметовете, които не са от неговата партия. Така правеше не само ГЕРБ, така правеха и БСП.
ГЕРБ мачка ли кметовете, които не са от неговата партия? Моля?
Естествено. Това правеше и БСП. Вижте, в миналото правителство Орешарски ощетяваше кметовете на ГЕРБ.
Бойко Борисов се хвали, то не е само хвалба, че е дал много пари на различни кметове, които си от БСП и от други партии.
Когато отидеш и започнеш да обясняваш на избирателите, ако кмета не е от управляващата партия, т.е. от нашата партия, няма да има пари за вашия град. Т.е. аз ще ви накаже вас като граждани, че не харесвате моя кандидат, извинете, това не е нормално.
Кой го
е
обяснявал това?
Вижте, то се обяснява на всички местни избори, без значение кой е на власт.
Кой, Борисов или Цветанов?
Не, аз говоря и в момента се случва от активисти на ГЕРБ, местни депутати от ГЕРБ.
Да? Сериозно ли ми говорите?
Ако не гласувате за нашата партия, няма да има пари за общината. Това го правеше и БСП, като беше на власт. Това го правеше и СДС, като беше на власт.
И информирали сте Борисов, че местни активисти ги агитират по този начин?
Пише го във всички вестници. Сега, за всяко нещо ли трябва да му звъня по телефона и да се виждам? Аз предпочитам да го занимавам с по-сериозни неща, които касаят държавата, отколкото с подобни, как да кажем, недоразумения по местно.
А за какво разговаряте с Борисов? В момента сме в един нескончаем полузапочнал процес на различни реформи, които имат различен развой.
Ами последният път, като говорихме с него, това беше преди ваканцията, беше точно за изграждането на оградата и най-вече по въпроса за това българската армия да се включи в охраната на българската граница.
И това как беше по повод вашите 7 точки, които вие имахте изисквания към правителство?
Точно така, но те бяха минали като време. И както виждате, има ефект от тая работа. Борисов, когато седнеш, разговаряш нормално и представяш нормални аргументи, то види и усети обществената необходимост, няма проблем с него като комуникация. Планирам да проведем една среща по и под много други въпроси, касаещи, говорих с него за битовата престъпност, между другото, мога да кажа, че темата, която ние засегнахме по темата за битовата престъпност, в началото изглеждаше доста така, как да кажа, спорна. За не спорна от гледна точка на ръководството, цивилното ръководство на МВР. Само че когато не е отсреща.
Какво имате искате да кажете?
Да кажа, че ръководството на МВР е от политически лица, които не са професионални.
Румяна Бъчварова.
Нейните заместници. Спорихме доста дълго с нея, дали една, втора или трета мерка да се предприема по отношение на битовата престъпност. Но на общата среща, която направихме в присъствието и на Борисов, е човек като него, който има опит в полицията, повечето от мерките, които ни бяхме предложили, каза, че и той ги е провеждал в една или друга степен във времето преди това, така че нещата много бързо тръгнаха. Когато една институция или институции като МВР и като прокуратурата си вършат работа, защото трябва да ги плюем излишно. Аз никога не атакувам някой само политически или партизански.
А сега защо плюете, ще използвам вашия жаргон, СЕМ, че иска да даде лиценз на Националното радио да излъчва регионална програма на турски език в Кърджали?
СЕМ не са за плюене, те са за оставка. Те са за оставка, защото това, което правят, на практика взривява обществото. Това аз би го нарекал.
Ма те там и без това гледат и слушат турска телевизия и радио.
Значи те могат да слушат и китайска. Няма проблем. Само че българско държавно радио с бюджета на българските данъкоплатци да създава радио Кърджали, което да предава 6 часа на турски. Аз мога да съжалявам, че не ми е в джоба програмата схема на тази проектопрограма радио Кърджали. Вътре има обсъждане на религиозни въпроси по обаждания и писма на слушатели. Извинявайте, ама светско радио, светска държава, да обсъжда религиозни проблеми, не ми харесва. Другото нещо, което...
Проблеми на българската религия се обсъждат, на българската православна религия се обсъждат по националната телевизия.
Нека да се обсъждат всякакви проблеми, но пак казвам, това, което не прави впечатление. Шефът на националното радио определено не е в час. Той, понеже стъчкува срещу него неговите служители, търси политическа подкрепа, решил да се подмаже на ДПС. Между другото, абсолютно без разрешение е пуснал подобна програма в Шумен. Не знам дали знаете, но още юни месец той е ходил в Кърджали и обещал на Хасан Азис, местния кмет на Кърджали от ДПС, че ще има такова радио. Ама дали ще има или няма такова радио, решава СЕМ. Не решаваш ти.
Какво се крие за това? Какъв е интересът да се превземе някакъв регион, Кърджали, от кого, с каква цел?
Вижте, първо, ясно е, че и шефа на радиото, и СЕМ се подмазват на някого. Този някой е ДПС. Факт.
Защо на ДПС?
Ми не мога да ви кажа защо, но факт. Може би защото шефа на радиото си има проблеми в собственото си радио, търси някаква политическа подкрепа.
И защо от ДПС, не от Реформаторския блок, не от ГЕРБ, не от БСП, не от вас?
Питайте го него. Факт е, че СЕМ трябва да се сменят двама от членовете на СЕМ.
От парламентарната квота, на това са против. И от президента.
По един. Така че, вероятно, търсят някакво политическо лоби. Много вероятно е, много по-вероятно е според мен, това да им е поискано чрез кмета на Кърджали, и тъй като това са хора, които не мислят много какви са последици, да бе, що да не го направим? Да бе,
са тия хора, да не мислят.
И шефа на Националното радио. Ние сме либерали, ние сме хубави хора.
Да. Сериозно ли говорите?
Ами да. Аз задам простия въпрос. Нека да обърнем разговор. Айде сега да видим кой има интерес от създаване на такова радио. Първо, етническия мир и спокойствието в държавата нямат интерес от подобно нещо. След като се дига такъв шум...
Има обратна гледна точка, че може би пък е хубаво да се общува открито с етническото население на техния език от страна на българите.
Това е целта. Те извадиха аргумента, ама трябва това население да го интегрираме в българското общество. Съгласен съм напълно. Само че интеграцията на това население в българското общество става на официалния език в държавата. Когато ти не познаваш български, когато не можеш да говориш на български, не контактуваш поради тази причина с хора от другия етнос, ти не само че не се интегрираш в обществото, ти се сепарираш от това общество. Едно турско радио в Кърджали, извинявайте, няма да помогне за интеграцията на това население към мнозинството от българското население, ще доведе точно до обратното.
Кажете, какво ще се случи с това радио в Кърджали финално? Какво е вашата прогноза?
Аз мисля, че ако в нашата държава има поне малко разум и здраво мислещи политици и институции, това проектът Радио Кърджали трябва да бъде забравен.
Последен въпрос за местните избори. Смятате ли, че тези местни избори ще изиграят някаква роля за конфигурацията на коалицията ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт, АБВ?
Не смятам. Мога да създадат обаче напрежение между тези четири.
Смисъл?
Смисъл, ако по време на тези избори така играта загрубе, е казано по-улично, ако играта загрубе и някъде се сблъскат някои от тези партии заради някой кандидат за кмет, или ако, примерно, ГЕРБ използват непозволени административни мерки да спечелят служебно, а това предизвика недоволството на ощетената партия, или обратното се случи някъде, ако се получи така конфронтация, това няма начин да не рефлектира върху отношенията по отношение на правителство. Но аз не смятам, че резултатите от местните избори могат по нещо, по някакъв начин да пренаредат конфигурацията в самото управление.
А ако ДПС наистина се окаже втора политическа сила на тези на тези местни избори, както се подозира, ще бъдете ли по-снисходителни към това те да имат по-открито право да подкрепят доста от законодателните промени?
Против да подкрепят управлението. Просто ГЕРБ трябва да си изберат партньорите. Ако са избрали тези три формации, които ги подкрепят в парламента, това са им партньорите. Ако решат, че ще си сменят партньора с ДПС, няма проблем.
Ако решат да си го прибавят и него?
Ако си решат да си го прибавят, ще се лишат от Патриотичния фронт гаранция. За другите не мога да гарантирам нито за АБВ, нито за Реформаторския блок.
Що е тая крайност?
Ми защото ДПС не е нормална политическа формация. ДПС при нормални условия...
БСП е нормална политическа формация.
Секунда само. ДПС при нормална държава няма как да печелят тези гласове. Нали се сещате, че циганите в Столипиново или в Видин или в Монтана, където няма нито един етнически турчин, са влюбени в ДПС заради техните либерални идеи.
Да, няма, не е доказано.
Какво не е доказано? Сега извинявайте, ама какво значи не е доказано? При циганите навсякъде в България припознават ДПС заради евроатлантическата интеграция на ДПС.
Аз мисля, че всеки беден човек, който няма препитание, има един капитал от един глас, и винаги ще каже нещо много дръзко. И мога да му го купи всеки.
Правилно го казахте, купувам го всеки. Аз не казвам, че само ДПС купуват гласове. Нека да бъдем честни. Значи тук не искам да бъда субективен. ДПС купуват гласове, но купуват и други политически формации. Всъщност, доста други. Не само ДПС.
ГЕРБ купува?
Поне на миналите местни избори има много случаи в това отношение. Много, много доказани случаи в това отношение.
БСП май не купува, защото нещо са им ниски резултати.
БСП
купуват ли БСП?
БСП също купуваха гласове, само че при БСП е въпрос на финансов ресурс. Ако имат пари, купуват, като няма пари.
Вие купувате ли ВМРО?
Ами вижте секциите, кажете дали в цигански район имаме повече от 2-3 гласа.
Ами, той има и бедни българи.
Не, не сме купували гласове.
Честно?
Честно, да.
Я погледнете камерата.
Ето гледате камерата. Честно. Говоря за ВМРО.
Добре, мерси за това интервю.